түштүктө саат 8 ободо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Жарык эңсиген карапайым калктын үнү угулабы? Чүйдүн Москва районунда нааразылык акциясы өттү.
Эмне үчүн мына ушул боло турган окуянын баардыгын алдын алып, ошо биздин бийликте тургандардын камын көргөн жок? Эмне үчүн?
Түбү терең, түсү түркүн, маңызы ачык эмес өлкөдөгү диний кырдаалдын азыркы абалы. Оппозициянын бир лидер тандоо аракети, АКШга сапар, бийликтин кысымы тууралуу Азаттыктын тегерексүү талкуусу.
Бардык социалдык сурамжылоолор боюнча Өмүрбек Текебаев азыркы күндө биздин улуттук лидер катарында өсүп жетилди деп айта алам.
Кишинин өмүрүн оюнга айландыргандар жазасын алышты. Москвадагы сотто орус кырма баштарынын тобунун уюштуруучулары 20 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Азыркы күндүн алдар көзөлөрү АКШда каржы пирамидасынын кайырмагына илинген банктар чыгымын эсептеп жатат.
Инвесторлордун баары бир учурда акчасын артка алууну көздөп, буга каржы кризиси кошул ташыл болгондо пирамида кыйрап калып олтурат.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Маалымат доорунда Азаттык үналгысы менен бирге болуңуз. Бүгүн 17 декабрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстандык укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылат. Укук коргоочулар Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине 33 арыз жолдошот. Анда 2002 жылдын 17-18 мартында Аксуу окуясында атылган жана жабыркагандар үчүн өкмөттү айыптуу деп табуу өтүнүчү билдирилет. Адвокат Сартбай Жайжибековдун арызынын негизинде буунун адам укуктары боюнча комитети Элдияр Үмөтәлиевдин өлүмүнө өкмөттү айыптаган чечимди буга чейин чыгарган. Үмөтәлиев 2002 жылы 18 мартта Кербенде милиция тарабынан атылган. Бүгүн Жогору Кеңештеги 3 фракциянын биргелешкен жыйыны болот. Анда кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча Жогору Кеңеш сентябрь айында кабыл алган токтомдун аткарылышы жана дүйнөлүк финансылык кризиске каршы өкмөт көрүп жаткан чаралар каралат. Бул маселелер боюнча депутаттарга өкмөт башчы Игорь Чудинов маалымат берет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Роза Даудова Азаттыкка билдирди. УТРКнын журналисттери ачкачылык акциясын башташат. Алар УТРКнын башкы директору Мелис Эшимкановдун эле эмес, президенттин администрациясынын башчысы Медет Салыркуловдун да кызматтан кетүүсүн талап кылышмакчы. Бул тууралуу нааразылык акциясына чыгып жаткан журналист Бейшенбек Бекешев билдирди. Анын айтымында ачкачылык акциясы түштөн кийин башталып, ага алгачкы учурда 4-5 журналисттин катышары белгиленүүдө. Мурунку өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев китеп жазды. Эскерүү окуялар жана адамдар деп аталган китептин бет ачары бүгүн Бишкектеги мамлекеттик университетте болот. Жогору кеңештин депутаты Жангорус Ханимесовдун билдирүүсүнө караганда, Чыңгышевдин китебинде анын өмүр баяны менен катар саясий ишмердүүлүгү, анын ичинде Кумтөр алтын кени боюнча келишимге жетишүүнүн тарыхы жазылган. Китепте сенсациялык маалыматтар да жок эмес деп белгиледи Ханиметов. УТРКнын байкоочулар кеңеши жобонун үстүнөн иштөөнү пландаштырууда. Жогору кеңеш тарабынан өткөн жумада шайланган УТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Бексултан Жакиевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, байкоочулар кеңеши кийинки жуманын башында уюштуруу иштерин чечүү, кеңештин жобосун кароонун үстүндө иш жүргүзөт. Мына ушул маселе чечилгенден кийин байкоочулардын кеңеши алгачкы жыйынына чогулат. Анда биз Азаттыкты УТРКнын каналдары аркылуу чыгаруу маселесинде карайбыз. Ал чыгыш керек деп белгиледи Султан Жакиев. Эми эл аралык кабарлардан. Израилдин түштүгүндө автобус кырсыкка учурап 30 адам наот болду. Алардын басымдуу бөлүгү Россиянын жарандары экендиги кабарланууда. Израилдик бийликтин маалыматына ылайык, Эйлат курорттук шаарына багыт алган автобуста Санкт-Петербургдан келген туристтердин тобу бараткан. Израиль бийлиги кырсыктан көз жумгандардын саны 24 деп билдирсе, орусиялык маалымат агенттиктер 30 киши мерт болгонун ырасташууда. АКШнын улуттук банк болгон Федералдык резерв системасы насияларга үстөк пайызды эң төмөнкү деңгээлге түшүрдү. Учурда үстөк пайыз 0.25% болуп калды. 2007 жылы сентябрда ал 5.25% болчу. Федералдык резерв системасы бул кадамын банктар аралык насыя базарын жандандырып, экономиканы стимулдаштыруу аракети менен түшүндүрдү. Иракта АКШ президентине бут кийимин ыргыткан журналисттин үстүнөн сот иши башталды. Ирактын сот бийлигинин өкүлдөрүнүн айтымында Мунтадер Аз-Зейди аттуу журналистке өзүн агрессивдүү алып жүргөн деген айып коюлууда. Бут кийим ыргыткандан сырткары журналист маалымат жыйынында Бушту ит деп атаган. Өзбекстандын соту адамды кыйнаган деген жүйө менен полициянын 4 кызматкерин 8 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратты. Кыйноодон улам көз жумган Мусафар Туйчиевдин энеси Зулкумар Туйчиеванын айтымында сот мындай чечимин 12 декабрда чыгарган. Мусафар Туйчиев март айында камакка алынгандан көп өтпөй кыйноодон улам көз жумган. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жакынкы чыгыш боюнча Россия менен АКШнын резолюция долбоорун жактырды. Анда Израиль менен Палестина автономиясы ортосунда сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгы белгиленген. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалар болду. Зейнеп Кепкезек, өзүңдү кайрадан.
Соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акматулу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 17 декабрда Ысык Көл, Нарын облустарында кыска мөөнөттө кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Ысык Көл дубандарында 0-5, Жалал Абад Ош Баткен аймактарында 2-7 даражага жылуу. Талас облусунда 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт, Нарын өрөнүндө 1-6 даража суук. Бишкекте кыска мөөнөттө жаан чачын болушу ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 1-3 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ Чүйдүн Москва районунда нааразылык акциясы өттү. Акциянын негизги максаты электр энергиясына байланыштуу болгон. Башкача айтканда, чогулгандар иш чаранын соңунда 4 бөлүмдөн турган резолюция кабыл алышып, анда негизинен электр энергиясын бөлүштүрүү компанияларын менчиктештирүүнү токтотуу талабын билдиришкен. Уюштуруучулардын белгилөөсүнө караганда, мындай маанайдагы нааразылык акциялары эми Чүйдөгү бардык район борборлорунда өтөт. Аталган темага толугураак кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
Белгилүү болгондой, 2005 жылы март окуясын утурлай Чүйдүн Москва районунда алгачкылардан болуп ошол кездеги бийликке каршылык көрсөтүп чыккан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кечээ кайрадан нааразылык акциясына чыгышты. Ал акцияда негизги козголгон маселе элдин электр энергиясына болгон нааразылыгы.
Эмне үчүн мына ушул боло турган окуянын баарын алдын алып ошол биздин бийликте тургандар мунун камын көргөн жок? Эмне үчүн? Себеби атайын бул сектордун баарын сатып өздөрү ээлеп алганга даярдап жатышат.
Мы сейчас хуже баранысталь.
Кечээ нааразылык акциясына чогулгандар мына ушул негиздеги ойлорун айтып, анан энергокризиске алып келген аткаминерлер сот жообуна тартылсын деген талаптарын коюшту. Уюштуруучулардын айтымында бул нааразылык акциясы алгачкы гана кадамдар. Эми Чүйдүн башка район борборлорунда да ушул өңдүү иш чаралар уюштурулушу мүмкүн. Бул туурасында толугураак райондогу болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев айтып берет.
Митинг акыркы эмес. Мен элдерди квартал сайын, керек болсо ай сайын ушундай встречаны чогултуп туруп, элдерди ушу таптап и кичине демократиянын сабактарын бергенге аракет кыламын.
Ал эми жергиликтүү бийлик элге кандай түшүндүрмө берип жатат? Алар бейөкмөт уюмдардын бул кадамдарына кандай мамиле жасоодо деген суроону губернатордун биринчи орун басары Турузбек Султаналиевке бергенбиз.
Анан биз эмне кылышыбыз керек? Алар чыкты, электр энергия боюнча түшүндүрмө бергиле деп биз айтып атабыз жергиликтүү бийликтерге, айтып бергиле. Былтыр кыш аябай узун болгон, абдан суук болгон, бирок былтыр бир да күн свет өчпөгөн, өчүргөн эмес. Анан быйыл болсо ошол былтыркы кыштын эмесинен быйыл кичине ограничение болуп атат. Я считаю, что ничего страшного.
Электр энергиясынын маалымалы менен өчүрүлүп жатышы чоң деле маселе эмес, деди Турузбек Султаналиев. Бирок Чүйдөгү карапайым тургундар кечеге нааразылык акциясынан кийин 4 бөлүмдөн турган мындай резолюцияны кабыл алышты. Баялы Саркулов.
Резолюцияны негизинен биринчи энергия секторду менчикке берүүнү токтотуу, же болбосо муну ошо жалпы добуш берүү референдум аркылуу гана чечүү. Бул жерде жалаң эле энергия ресурсу эмес, бул жерде жаратылыш ресурстарын дагы кошо камтыдык. А экинчиси новый СДПК көтөрүп аткан жанагы атайын энергия сектору боюнча комиссиянын түзүүнү колдоп, анан ошол комиссияга правозащитниктерден, анан ошондой эле оппозициянын күчтөрдөн дагы сөзсүз комиссияга кошулууну сунуш кылдык.
Ошондой эле 22 декабрь күнү Чүй облусунун ар бир район борборунда электр энергиясын бөлүштүрүү компанияларын менчиктештирүүнү токтотууга карата каршылык акциясы өткөрүүлөрү туурасында дагы резолюцияга кошумчаланды. Берүүнү сунуштаган Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Бул таң казаттык. Бишкекте саат 8:10 өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми кезекте түзөөдөгү маекке беребиз. Маекти Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Келерки жыл үчүн Өзбекстандан көгүлтүр оту сатып алууга өзбек өкмөтү менен сүйлөшүүлөр башталды. Кечээ энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов коңшулар газын 1000 кубометр үчүн 300 доллардан сурап жаткандыгын депутаттарга кабарлаган. Буга байланыштуу биз Ак жол фракциясынын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргызуевти таңкы түзөөдөгү маегибизге чакырганбыз. Бегалы мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кечээ министр Давыдов кыргыз тарап газды азыркы баасында эле сатып алууну сурап жаткандыгын өзбектерден, таары айтканда 1000 кубометрине 145 доллардан төлөөнү өтүнүп жаткандыгын да кабарлады да. Сиз айтсаңыз, 300 доллар сурап жаткан өзбектер көгүлтүр отун жарым баасына сатууга макул болушабы?
Менин оюмча биздин министрликтин позициясы мага жакты, ошондой эң төмөнкү минимум позициядан башташ керек болчу. Себеби азыр өздөрү туура белгилегендей, азыр мынау финансылык кризиске байланыштуу газдын да баасы дүйнөлүк рынокто төмөндөп атат. Ушул позициядан сүйлөш керек. Бирок албетте анын жыйынтыгы кандай болор али белгисиз. Өзбек тарапта катуу турушу мүмкүн. Бирок мен үмүттөнөм, биздин министрлик 300 доллардан төмөндөтөт деп бааны. Бирок кеп мунун баарында ушуну менен эле бул убактылуу гана эме болот да, мындай бир проблеманы убактылуу гана чечим болот. Менин оюмча биз пока Кыргызстан мынагу өзүнүн суу ресурстарын толук түрдө суу ресурстарын ээлик кылып, ушул суу ресурстарын пайдаланууну өзүнүн колуна алмайынча, ошолго механизм түшмөйүнчө биз эч качан Кыргызстан менен тең ата болуп сүйлөшө албайбыз. Газдын крайниги Өзбекстандын колунда болуп кетет, а бизде өзүбүздүн суунун краны ача турган күлүчү бизде эмес. Биз ошонуга толук ээ болгондо гана биз алар менен тең ата сүйлөшүп, биз өзүбүздүн шарттарыбызды кое алып, ошондо гана жана биз ойлогон баалар менен сүйлөшүүгө болот эле.
Сиз кандай эсептейсиз, ушундай суу ресурстарына өзүбүз ээ болууга, жетишүүгө мүмкүнчүлүк барбы биздин кыргыз өкмөтүнүн колунда?
Мүмкүнчүлүк бар. Акыркы жылдарда тажрыйба көрсөткөндөй биз мынагу жол куруу, жол боюнча коңшу мамлекеттерден, Өзбекстандан ошол эле өз алдынча көз карандысыздык боло алабыз деп астыбызга максат койдук эле, толук түрдө жетиштик десек болот. Мына быйыл ошол программа толук аяктайт десе болот. Өзбекстандан жолдор аркылуу биз көз карандысы болдук. Ушундай эле максатты суу ресурстарды башкаруу, ушул боюнча башкаруу боюнча өз алдынчалыкка көз карандысызга жетүүнү асыра коюп, мына акыркы 3 жылдыктагы бюджетте биз ушул багытты алсак, биз буга жетише алабыз деп ойлойм мен, акырындап жүрүп отуруп. Кыбыраган кырдашат дейт.
Бегалы мырза, мына сиз мүчөсү болгон Ак жол фракциясы мурдагы энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбековдун кызматтан кетишин биринчилер талап кылгандардын бири болдуңар эле. Азыркы учурда токтоолу суу сактагычында 8.5 миллиард куб метр суу бардыгы айтылып атат. Бул болсо бир ай мурунку караганда дээрлик 1 миллиардка аз да. Биз ушул 8.5 миллиард, адистердин айтымында 7 миллиардка жеткенден кийин бул өтө критикалык кырдаалга келип жетет суу сактагычтын абалы деп айтылып жүрбөйбү? Биз жете алабызбы февралга чейин? Жаңы министрдин иши сиздерди канааттандырып атабы?
Эми жаңы министрдин ишине баа бериш азырынча эртерээк, жаңы эле келди. Балкыбеков ошого татыктуу иш кылгандыгы үчүн өзүнүн жазасын алды деп ойлойбуз. Былтыр өзүңүздөр кече байкадыңыздар, жогорку кеңештеги информациядан былтыр ушул убакта токтоолу суу сактагычы 11 миллиард куб болсо, быйыл 8 миллиарддан ашкан суу болуп атат. Ошол былтыркы кышта сарам жылсыздык пайдалануу менен биз ушул абалга жеттик. Ошон үчүн Балкыбеков өзүнүн жазасын алды. Аны ошол президент биздин Ак жол фракциясы менен жолукканда айтып жүрчү эле, иштебей аткан министрлерди айткылачы, чара көрөлү деп. Ошон үчүн Ак жол фракциясы дагы ушул Балкыбековдун ишине канааттандырасыз деп баа коюп президентке кайрылды эле. Ушул партиянын андан сыртка партиянын саясий кеңешине кайрылды эле. Тез арада ушул реакция болду. Бул мен ойлойм, Балкыбеков ушул деңгээлге жеткенден андан ары да уланта бербеш керек болчу. Биз тез ара чара көрүшүбүз керек болчу. Ошон үчүн эски тажрыйбалуу жетекчи деп азыр Давыдов алып келди өкмөт. Эми көрө жатарбыз, жакшы үмүт менен туралы.
Бегал мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн куруп берген маегиңизге. Саламатта калыңыз. Кадырман угармандар, биз менен түз ободо байланышта мурдагы кечирисиздер, Ак жол фракциясынын мүчөсү Бегалы Наргозоев болду. Биз болсо сиздер менен эртең кайрадан эфир толкундарынан жолугушабыз. Саламат алыңыздар. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:15 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандык укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылат. Укук коргоочулар Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине 33 арыз жолдошот. УТРКнын журналисттери ачкачылык акциясын башташат. Алар УТРКнын башкы директору Мелис Эшимкановтун гана эмес, президенттин администрациясынын жетекчиси Медет Садыркуловтун да кызматтан кетүүсүн талап кылышмакчы. Бүгүн жогорку кеңеште 3 фракциянын биргелешкен жыйыны болот. Анда кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча жогорку кеңеш сентябрь айында кабыл алган токтомдун аткарылышы жана дүйнөлүк каржы кризисине каршы көрүү жаткан чаралар каралат. Эл аралык окуялардан Израилдин түштүгүндө автобус кырсыкка учурап 30 адам набыт болду. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиянын жарандары болгону кабарланууда. Израилдик аткаминерлердин маалыматына ылайык, Эйлат курорттук шаарына багытталган автобуста Санкт-Петербургтан келген туристтердин тобу бараткан. АКШнын улуттук банкколгон федералдык резерв системасы насыялар боюнча негизги үстөк пайызды эң төмөнкү деңгээлге түшүрдү. Учурда үстөк пайыз 0.125% түзөт. Иракта АКШ президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан журналист үстүнөн сот иши башталды. Ирактын сот бийлигинин өкүлдөрүнүн айтымында Мунтадер Аз-Зайди аттуу журналистке өзүн агрессивдүү алып жүргөн деген айып тагылууда. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азаттык журналын угуп жатасыздар. Эми айрым эл аралык кабарларга толугураак токтолобуз. 2001 жылы декабрда Германиянын Бонн шаарында көрүнүктүү оогандардын 4 тобу Хамид Карзай башындагы убактылуу өкмөт түздү. Өз ара макулдашууга жараша убактылуу өкмөт жарым жылдан соң өткөөл өкмөт менен алмашты. 2 жылдан соң Хамид Карзай президент шайланды. Улуттар уюмунун жетеги астында өткөн бул сүйлөшүүдө Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын атайын чабарманы Лахтар Брахими башкы ролду ойноду. Брахими азаттыкка берген маегинде Бонн келишиминин кемчиликтерине жана НАТОнун ролуна токтолду. Теманы Амирбек Азамов улантат.
Талиптерден соңку Ауганстандын түзүлүшүн аныктаган Бонн сүйлөшүүсүндө ага катышкан 4 топту тил табыштырган адам Улуттар уюмунун Ауганстан боюнча атайын чабарманы Лахтар Брахими болгон. Талиптерди чакырсак да алар Боннго келе алышмак эмес. Америкалыктар аларды жолотмок да эмес. Менин оюмча түштүктүн атынан келген сүргүндөгү топтор түштүктүн нукура өкүлдөрү эмес эле. Дейт Брахими азаттыкка берген маегинде. Ошондо талиптерди кабылга чакырсак алар өлкөнү башкарууга катышмак деп болгойт карыя дипломат. Ал кезде талиптерден ындыны өчүп, бар жокко чачылып кеткен эле. Биз аларды чакырсак алар сүйүнмөк жана көбү саясий жараянга кошулмак деп ойлойм. Биз аларды чакырбай чоң жаңылыштык кетирдик. Брахими талиптерди саясий жараянга тартууга Түндүк альянсы жана эл аралык коомчулукта кашайып каршы болгонун айтат. Талиптерди бөлүүгө чет элдиктердин демейдеги керкейүүсү жана талиптердин душманы Түндүк альянсы себеп болду. Альянс талиптердин кыйратылганына сүйүнүп, чет элдиктер келип, бизге бийликти алып берет деп жаткан. Алар бийликти эч ким менен бөлүшүүнү каалабады. Менимче ирандыктар, орустар, индустар жана америкалыктардын баары талиптердин калдыктарыбы. Алардан эмне коркосуңар? Алардын күнү бүттү. Эми эч качан кайра келбейт деп айтып жатышкан. Деген Брахими НАТО Ауганстандагы вазипасын аткаралган жок деп эсептейт. Түз жана жумшак айтканда НАТО Ауганстандан тажады. НАТОго мүчө өлкөлөр өз ара жакшы иштеше албады. Ар бир өлкө өз саясатын жүргүзүүдө. Ар бир өлкө өз шарты менен келген. Алар муну жасай албайбыз. Буга макул боло албайбыз дешет. НАТОнун бечара баш катчысына ар дайым жок, бул иш мен үчүн эмес деп турган адамдар бар. Брахими терроризмге каршы согушта максатына жетпеди деген ишенимде. Террорчулукка каршы согуш Ауганстанга эч кандай таасир этпегени акылга сыйбайт. эл аралык коомчулук ооган элине өлкөнү кайра курууга жардамдашса, эл аралык терроризм Ауганстандан бир түндө жок болот. Брахиминин пикиринче, эл аралык коомчулук эң алды ооган элинин муктаждыгын жеңилдетүүгө жардамдашуусу зарыл. Бул башка маселе. Башка маселе Осама бин Ладенди кармоо эмес, дейт Брахим.
Сиздер Амирбек Азамулу даярдаган макаланы уктуңуздар. Бул таң казаттык. Москвадагы сотто орус кырма баштарынын тобунун уюштуруучулары 20 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Укук коргоочулар 20 кишинин өмүрүн кыйган кылмышкерлерге жеңил жаза берилгендигине нааразы болуп жатышат. Сөзсүз гана Жаңыл Жусупжанда.
Ушул дүйшөмбү күнү Москванын шаардык соту кырма баштар тобунун уюштуруучусу деп саналган 17 жаштагы Артур Рыного 10 жыл берди.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.
Кылмыштарды толук эске алып, белгиленген жазаларды бөлүп кошуу жолу менен эсептеп, сот Ренону 10 жылга жалпы режимдеги түзөтүү колониясына кести деп жарыяланды сотто. Жети айыпталуучу 6дан 20 жылга чейинки мөөнөттөргө кесилди. Топтон уюштуруучуларынын дагы бири Павел Скачевскийди 10 жылга эркинен ажырады. Айыпталгандардын бир катары эрезеге жетирек болгондуктан бул мөөнөттөр адаттагыдан кыска болду. Бирок соттун өкүмү укук коргоочуларды нааразы кылууда. Галина Кожевникова Россиядагы расисттик кылмыштарды көзөмөлдөгөн көз карандысыз Сава уюмунун эксперти.
На мой взгляд, наказание совершенно неадекватно.
Жаза мөөнөтү жасалган кылмышка таптакыр шайкеш келбейт. Өлтүрүлгөн бир киши үчүн айыпкер бир жылга жетпеген түрмө мөөнөтүн алды. Андан тышкары киши өлтүрүүлөр уюшкан топ тарабынан расалык жек көрүүчүлүк менен ишке ашырылган. Бул күнөөнү оорлотуучу кырдаалдар. Булар буга чейин бир жылдан камакта отурушту. Демек эртерээк бошонуп чыгышат. Башкача айтканда 20 кишини өлтүргөндөр 25 жашында түрмөдөн чыгышат деп белгиледи укук коргоочу. Айыпталуучулар 20 кишини өлтүргөндүгүн өздөрү эле моюнга алышкан. Ал эми Артур Рено ал тургай 37 кишини өлтүргөм деп ырастаган. Кырма баштар тобу Москвада 2006-2007 жылдары өңү буруу мигранттарга кол салууларын видеого тартып интернетке жайгаштырышкан. Алар дагы 12 ирет кишини өлтүрүүгө аракеттенген деп табылды. Соттун жүрүшүндө Рено менен Скачевский орус калкынын канын тазалоону максат кылгандыгын билдиришти. Ал эми дагы бир айыпкер советтик доордо 52 кишини мыкаачылык менен өлтүргөн Андрей Чикатилого суктангандыгын моюнга алды. Адвокаттардын бири Артем Тимушев 15 декабрдагы сот чечимине канааттангандыгын мындайча билдирди.
По данному делу я считаю, что был достигнут существенный успех.
Менимче бул өтө ийгиликтүү иш болду. Оор айыптар коюлду. Төртөө сот алдында жооп берүүгө жашы жеткен болчу. Бирок айыпталгандардын бири да өмүр бою түрмөдө отуруу жазасын алган жок.
В виде пожизненного лишения свободы.
Сава көзөмөл уюмуна ылайык, быйыл эле расалык жек көрүүчүлүккө негизделген кол салууларда Россияда кеминде 86 кишинин өмүрү кыйылды.
Сиздер Жаңыл Жусупжан даярдаган баянды уктуңуздар. Үн алыңыздан таң казаттык жаңыруудан. Дүйнөнүн жыл ичи каржылык капсалаңды баштан кечирген ири банктар эми дагы бир инвестициясынан тарткан чыгымды эсептешүүдө. Соңку окуя АКШ дагы белгилүү финансист Бернард Медофтун каржы пирамидасы менен байланыштуу. Алдамчылык үчүн айыпталып жаткан финансисттен жапа чеккендер арасында ири банктардан тышкары кайрымдуулук уюмдары, таанымал жана бай адамдар дагы бар. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
90-чы жылдардын башында капитализмге жаңадан кадам койгон Орусия жана башка постсоветтик өлкөлөрдө кездешкенде каржы пирамидасы атүгүл АКШнын каржы системасынын жүрөк толтосунда орун алганы азыр анык болуп отурат. Ал пирамиданы жараткан жашы 70ге караган Бернард Медоф кезинде АКШнын Nasdaq фондулук биржасына төрагалык кылган. Кийинки кездери Wall Street'те брокерлик компанияны башкаруучу биржада соода кылуунун 50 жылдык тажрыйбасына ээ эле. 11 декабрда камакка алынган кезинде ал тергөөчүлөрдүн айтымында өзүнүн каржылык операцияларын чоң алдоо деп мүнөздөгөн. Ал ары бери чайкаган акчанын көлөмү маалыматтарга караганда 50 миллиард долларга жетет. Бир учурда Бернард Медов каржы базарындагы азыркы эрежелердин шартында мыйзамды аттап кетүү дээрлик мүмкүн эмес экендигин айткан экен. Жөнгө салуунун бүгүнкү шартында эрежени бузуу иш жүзүндө мүмкүн эмес. Бул чынында коомчулук түшүнбөген нерсе. Эгер сиз гезиттен ушундай нерсени окусаңыз же кимдир бирөө эрежени бузганын көрсөңүз, алар муну ар убакыт жазайт деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок ал эреже бузуу узак убакытка чейин байкалбай калуусу мүмкүн эмес.
Certainly not for a considerable period of time.
Инвесторлорго салган акчасы үчүн 3-4% башкалардан жогору өлчөмдө сунуш кылуу каржы пирамидаларындагы алдоонун классикалык үлгүсү, бирок 3-4% түшкө кирешен эмес, улам жаңы келген инвесторлордун эсебинен төлөнүп берилет. Башкача айтканда, биринин шапкеси экинчисине кийгизилет. Бернард Медовдун пирамидасы деле ушундай ыкма менен иштеген. Ал эми инвесторлордун баары бир учурда акчасынын арткалууну көздөп, буга каржы кризиси кошул ташыл болгондо пирамида кыйрап калып олтурат. Бирок постсоветтик өлкөлөрдөгү пирамидалардын айырмасы, Медов өзүнө карапайым адамдарды эмес, көбүнесе бай кардарларды, адистердин тили менен айтканда институционалдык инвесторлорду же банктарды тартып алган. Маселен, ага алдангандардын арасында Британиянын HSBC, Испаниянын Сатендер, Франциянын BNP Paribas, Жапониянын Номура өңдүү ири банктары бар. Алар 100 миллиондогон долларын жоготкону анык болууда. Мындан сырткары Медовдун кайрымагына Голливуддун жылдыздары, кайрымдуулук уюмдары да илинген. Айтор инвесторлор чыгымдарын эсептеп жаткан кезде негизги бир суроонун жообу белгисиз болуп олтурат. Каржы базарын жөнгө салуучу мамлекеттик мекеме кайда караган, эмне үчүн каржы махинациясынын алдын алган эмес деген суроолор чыгууда. АКШда ал мекеме баалуу кагаздар жана биржалык комиссия деп аталат. Аталган мекеменин дарегине сын пикирлер быйыл күздө инвестициялык банктар кыйраган деле айтыла баштаган болчу. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин укук мектебинин профессору Джон Кофи азыркы окуя үчүн жөнгө салуучу мекемелер жооп бериш керектигин айтат. Биз балким Уолл Стритти көбүрөөк полиция кайтаруусуна муктажбыз же жакшыраак курал менен жабдылуубуз керектир. Бирок сиз чыгымыңыздын ордун толтурарыңызга мен ишин албай турам. Ал эми АКШ тарыхындагы эң ири алдамчылыкка барды делип жаткан Бернард Медов эгер сотто айыптуу деп табылса 20 жылга чейин түрмөгө кесилүүсү мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Делону мургезде саясий тандем мандем болгону менен достук мамиле жакшырууда деген чакан макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Анда өткөн жумада же декабрдын 6-сында Аларча мамлекеттик резиденциясынын банкеттик залында Феликс Кулубдун 60 жылдык той өткөнү, тойго президенттин администрация башчысы Медет Садыркулов, Конституциялык соттун төрага орун басары Абдыбек Суталинов, кыскасы бүтүндөй генералитет, Жаныш Бакиев, Өмүрбек Кутиев, Суранчиев, Кулатбеков, Дубанаев, Алымкожоев, Маамутов жана башкалар катышканы кабарланат. Үстөл чиркин дүйүм тамак аштан тимеле титиреп турду. Кымбат коньяктар менен кымбат вийнолор суудай акты. Албетте, тойдун току тер жери президент Бакиевтин куулукту куттуктаган сөзү, анан юбилярга 80 000 92 000 АКШ доллары турган кара түстөгү жипти мингискени болду. Тартуу тартканы да, тартууну алганы да жайнап күлүп турду. Чынында эле капа болуштун кандай кажети бар эле? Анткени Кулов эми эч качан президент болом деп жулунбайт. Кас болгондон көрө дос болгон кандай жакшы. Анын үстүнө бул достугун тигинтип мамиле аркылуу эмес, минтип материалдык жактан да мазасы чыгып турганда деп жазды. Гезит жаңы санына бийлик азуусун көрсөттү деген макала жарыялады. Кыргызстанда буга дейин минтип сотто элегиле. Ноокаттагы тополоңдун 32 катышуучусун жалпы жөнүнөн 575 жыл түрмөдө олтуруу жазасына кести деп башталган макала ошол орозо айт намазындагы окуяга токтолгон. Соттолгондордун 10-20 жылга эркинен ажыратылды. Алардын эң улуусу Адахамжан Исаков 57 жашта, Хизбут Тахрирдин координатору катары милициянын катоосунда турган. 20 жылга кесилгендердин эң жашы 18-теги Вахидилло Машрапов. Арасында Ноокаттын Абдыбаитов атындагы орто мектебинин физкультура мугалими Хизбут Чиктердин тизмесинде жүргөн 26 жаштагы физкультура мугалими да бар. Ал эми тополоң салгандардын эң эле жашы 16-дагы Ахмадилло Эргашев 9 жылга кете берди. Ал шордуу милициянын машинесин талкалап жибергендердин тобунда болгон. Кесилгендердин ичинде келиндер да жок эмес. 37 жаштагы Лабархан Сайдарипова, 35 жаштагы Зарина Абдыкаримова бар. Биринчиси 15 жылга, экинчиси 16 жылга кесилди. Мына ушундай маалыматтарды курмандарга сунуш кылган дело номер кести ноокаттагы окуя боюнча ички иштер министринин түштүк аймагы боюнча орун басары генерал майор Жеңиш Жакыповго айрым суроолор менен кайрылган. Жаза катуу болуп калган жокпу деп сураганда генерал, биздин мыйзамда жада калса Хизбут чектеринин экстремисттик адабияттарын таратып жүргөндүгү үчүн олуттуу жаза жок болчу. Мыйзам чегинде туура болду деп жооп берген. Зейнеп.
Рахмат басма сөзгө баяндама менен бүгүн Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. АКШда сапар менен жүргөн оппозиция лидерлери азаттыктын суроолоруна жооп беришти. Кыргызстанда баңгизатка көз каранды адамдардын саны күн санап өсүүдө. Өлкөдөгү диний кырдаал, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн дагы убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулуна узатсам.
Бүгүн Жогорку Кеңештеги 3 фракциянын биргелешкен жыйыны болот. Анда кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча Жогорку Кеңеш сентябрь айында кабыл алган токтомдун аткарылышы жана дүйнөлүк финансылык кризиске каршы көрүлүп жаткан чаралар талкууланат. Кыргызстандык укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылат. Буунун адам укуктары боюнча комитетине жолдоно турган 33 арызда 2002 жылдын 17-18 мартында Ак Сок ясында атылган жана жабыркагандар үчүн өкмөттү айыптуу деп табуу өтүнүчү билдирилет. УТРКнын журналисттери ачкачылык акциясын башташат. Алар УТРКнын башкы директору Мелис Ишимкановдон эле эмес, президенттин администрациясынын жетекчиси Медет Садыркуловдун да кызматтан кетүүсүн талап кылышмакчы. Мурунку өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев китеп жазды. Эскерүү окуялар жана адамдар деп аталган китептин бете чыгары бүгүн Бишкектеги мамлекеттик университетте болот. Чыңгышевдин китебинде анын өмүр баяны менен катар саясий ишмердүүлүгү, анын ичинде Кумтөр алтын кени боюнча келишимге жетишүүнүн тарыхы жазылган. УТРКнын байкоочулар кеңеши жаңы жобонун үстүнөн иштөөнү пландаштырууда. Жогорку кеңеш тарабынан өткөн жумада шайланган УТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Бексултан Жакиев Назаттыкка билдирүүсүнө караганда, байкоочулар кеңеши кийинки жуманын башында уюштуруу иштерин чечүү, кеңештин жобосун кароонун үстүндө иш жүргүзүшөт. Эларалык кабарлардан Израилдин түштүгүндө автобус кырсыкка учурап 30 адам наот болду. Алардын басымдуу бөлүгү Россиянын жарандары экени кабарланууда. АКШнын улуттук банкы болгон Федералдык резерв системасы насияларга үстөк пайызды эң төмөнкү деңгээлге түшүрдү. Учурда үстөк пайыз 0.25% болуп калды. Иракта АКШ президентине бут кийимин ыргыткан журналист үстүнөн сот иши башталды. Ирактын сот бийлигинин өкүлдөрүнүн айтымында Мунтадир аз-Зейди аттуу журналистке өзүн агрессивдүү алып жүргөн деп деген айып коюлууда. Өзбекстандын соту адамды кыйнаган деген жүйө менен полициянын 4 кызматкерин 8 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратты. Кыйноодон улам көз жумган Музаффар Туйчиевдин энеси Зулкумар Туйчиеванын айтымында сот мындай чечимин 12 декабрда чыгарган. Музаффар Туйчиев март айында камакка алынгандан кийин көп өтпөй кыйноодон улам көз жумган. Босния Ирактан өз жоокерлерин чыгарып кетти. 2005 жылдан бери Иракта босниялык 290 жоокер жана офицер кызмат өтөп келген эле. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Айданбек Акмат уулу тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 17 декабрда ысык көл Нарын облустарында кыска мөөнөттө кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй ысык көл дубандарында 0-5, Жалал Абад Ош Баткен аймактарында 2-7 даражага жылуу. Талас облусунда 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт, Нарын өрөнүндө 1-6 даража суук. Бишкекте кыска мөөнөттө жаан чачын болушу ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 1-3 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ушул күндөрү кыргыз оппозиция лидерлери АКШда сапар менен жүрүшөт. Сапардын максаты, натыйжасы жана азыркы оппозициянын иш аракеттери тууралуу Азаттык Уйнагысынын суроолоруна Өмүрбек Текебаев, Аликбек Жекшенкулов жана Равшан Жээнбеков жооп беришти. Маекти АКШда кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева уюштурган. Бирге угалы.
Мырзалар, менин биринчи суроом ушул Америкадагы иш сапарыңыздар дээрлик аягына чыгып калды. Силер көздөп келген максаттарыңыздарга жеттиңиздерби? Пландарыңыздар орундалып атабы?
Биздин максат бириккен оппозиция жактырган
Кыргызстандын келечектеги саясий системасынын концепциясын бет ачарын америкалык демократиялык коомчулукту тааныштырып кетүү болгон. Биз көптөгөн мамлекеттик эмес уюмдар менен жолуктук, демократиялык институттар менен жолуктук. Биздин көтөргөн маселебизди алар түшүнүү менен кабыл алып жатышат. Чындыгында эле Орто Азияда демократиянын өнүгүүсү өзгөчө тоскоолдуктарга учурап жатат, татаал кырдаал, татаал шарт өтүп жатат. Мындан ары да Кыргызстандык демократиялык уюмдар менен кызматташтыгын уланта тургандыгын алар айтышты. Экинчи максат, биз чет элдик партиянын бюросун ачканбыз. Кошмо Штаттарда кыргыз диаспорасы көбөйүп калган, алардын сапаттык мүнөзү да өзгөргөн. Биз бир топ партиянын мүчөлөрү менен жолуктук, алардын ушул иш чара жасай турган программаларын талкууладык.
Равшан мырза, айтсаңыз, сиздер менен жолугууга кызыктар болгон америкалык тараптар кимдер болду?
Менин бир таң калтырган нерсе болду. Бул визитти уюштуруп атканда мен ойлодум эле бир топ кыйынчылыктар болот го деп, бирок биздин бактыбызга жараша америкалык бүт бардык мамлекеттик жана демократиялык институттар аябай кызыгуу менен кабыл алышты. Өзгөчө биздин саясий лидерлерибиз Темирбек Текебаев, Алекбек Жекшенкулов, Темир Сариев келет дегенде баардыгы аябай өздөрү сунуш кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө өздөрүнүн идеялары менен чыга башташты да. Мисал ала турган болсок, мынакей кечээ күнү биз NDI'нин өткөргөн тамагында катыштык. Ал жерде бүт бардык демократиялык партиянын лидерлери, ошону менен бирге Мадлен Олбрайт болду. Ал жерде Текебаев, Жекшенкулов жана мен болуп Мадлен Олбрайт менен жолугуп, Кыргызстандагы азыркы демократиялык кыйынчылыктарды айтып, алардын бир топ жакшы жылуу сөздөрүн уктук.
Равшан мырза, айтсаңыз, ошол Американын расмий өкмөтү менен, расмий Вашингтондун өкүлчүлүгү менен жолугууга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болобу?
Бүт бардык Америкадагы чет мамлекеттер менен иштеген демократиялык институттар менен жолуктук. Атап айта турган болсок, бул IRI, NDI, демократияны өнүктүрүү Американын фонду жана Американын ошол борбордук Азиядагы саясатын колдогон жана ошол мыйзамды ишке ашырып аткан Жибек жолу комитетинин төрагасы Джозеф Питц мырза менен жолуктук, ал конгрессмен адам менен. Мындан башка бүгүн дагы биздин бир топ жолугушууларыбыз каралып атат. Бул мамлекеттик катчылыкта жана ошол эле жана NDI'дин айтып өткөн президенти жеке Уоллек мырза менен дагы жолугушуу болот бүгүн.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, ошол эле учурда сиздердин ушул Америка Кошмо Штаттарына жасаган сапарыңыздар тууралуу ар түрдүү ойлор айтылууда. Айрымдар айтып атат, оппозициянын бул сапары же эртерээк же эртең жасалышы керек болчу, анткени азыр мөөнөтү бүткөн президенттин кызматын тапшырып ала эми жаңы шайланган президенттин расмий түрдө кызматка келе элек мезгилинде ошо сапарыңыздарды эртерээк же кечирээк пландаштырсаңыздар болот беле?
Негизинен биз өзгөчө бир керемет план коюп келгенибиз жок. Биз убагында, анткени Кыргызстандагы оппозициялык партиялардын демократиялык кыймылдардын көпчүлүгү бир пикирге келген убакта келип отурабыз. Биз Ата Мекен партиясынын өкүлү катары гана эмес, Кыргыз бир пикирге келген демократиялык коомчулуктун өкүлү катары келип отурабыз. Ошондуктан биз өз убагында келдик деп ойлойбуз. Ал эми биздин визитибизге Кыргызстанда ар кандай баа берүүлөр болуп атат. Бийликтин алгачкы реакциясы бизге белгилүү. Бул визитти уюштурган Равшан Жээнбековго биз Америкага келгенден кийин эки күндөн кийин кошумча дагы бир иш козгоду. Визит аяктарынын маалында Алекбек Жекшенкуловко дагы жаңы иш козголуп атат. Мына ошентип бийлик эл аралык изоляцияда калганын сезип жатышат, дүйнөлүк коомчулукту алдай албаганын сезип жатышат. Ошондуктан жан талбас кылып саясий оппоненттерине кысым жасап, эркин массалык маалымат каражаттарына кысымданан ары улантып жатат. Азаттык радиостанциясынын программаларына цензура киргизип редакциялайбыз деп деген шылтоо менен Азаттыкты чыгарбай койгонун өзү эле буга чоң далил.
Алекбек мырза, айтсаңыз, сиз ошо Кыргызстандагы дипломатиялык мекемени бир топ жыл жетектеп келдиңиз, анан буга чейин деле Кыргызстан менен Американын ортосунда расмий бийлиги болобу же эл аралык байланыштар болобу, өкмөттүк эмес уюмдар болобу, академиялык уюмдар болобу байланыштар болуп келген, анан бул жолку сиздердин сапарыңыздардын өзгөчө бир себептерин айта аласызбы?
Сиз туура айттыңыз. Биринчиден жанагы Өмүрбек Черкешке суроого дагы мен кошумчалап кетейин. Биз абдан жакшы убакытта келдик да. Биринчиден ошо Өмүрбек Черкеш айткандай жалпы оппозиция биригип бир пикирге келдик. Экинчиден ошо өткөн администрация эмки жылга аркы ушу Обаманын жаңы администрациянын стратегиясын дагы аныктайт да. Ошол стратегиясын аныктап атканда биз келип Кыргызстанда болуп аткан саясий экономикалык абалды, өзүбүздүн көз караштарыбызды жөн эле бийликти сындабастан өзүнчө бир реформаны өткөрүш керек, өзүнчө бир эл үчүн иштеш керек, жаңы системаны уюштуруш керек деген, экономиканы оңдош керек деген сунуштар менен келдик да. Бул бир. Экинчи жактан сиз айткандай, албетте эгемендүү мамлекет болгондон бери Кошмо Штат Америка биздин эгемендүүлүктү абдан жакшы колдоп келген, азыр деле колдогонсуп атат. Бирок тилекке каршы ушу жаңы бийлик келгенден кийин өзгөчө акыркы бир жарым жылда кескин түрүндө мамиле начарлап кетти.
Мен дагы бир эки нерсени айткым келет. Жанакы азыркы убагы беле же убак эмес беле деген биздин оппозициянын лидерлеринин келген. Биринчиден бул Америкада, бул Кыргызстандагыдай болуп президент келсе анын тууган уругу бала чакасы келип бийликти басып алган мамлекет эмес. Президент алмашса дагы, өкмөт алмашса дагы Американын тышкы жана ички саясаты оңой менен өзгөрбөй турган мамлекеттердин бири. Ошондуктан биз жолугушкан бардык жерлерде Кыргызстанга эмки жылы өзгөчө кандайдыр бир жакшы көз караш менен карарын, кандайдыр бир сөз эркиндиги багытында чоң өзгөрүүлөр болорун биз сезип атабыз.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, сиз сөз башында айтып кеттиңиз, ушул бириккен оппозиция тарабынан түзүлгөн жаңы концепциянын бет ачарын кылдык. Бириккен оппозиция деген ким жана кимдер бул концепцияны түзүүгө катышты?
Кыргызстандагы реалдуу таасири бар саясий партиялардын, саясатчылардын көпчүлүгү буга 20дан ашык партиялар жана коомдук уюмдар кол койгон. Жакында өткөн чоң республикалык курултайга катышкан саясатчылар, саясий уюмдар дагы бул концепцияны колдошту. Албетте, концепция менен баардык эле демократиялык күчтөр, оппозициялык күчтөр макул эмес. Өз көз караштары бар деген группалар бар, бирок биз негизги ушул саясий күчтөрдү макулдугуна жетиштик деп айтсак болот.
Дагы эле кыргыз коомчулугун түшөткөн бир суроо ушу Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр, саясий оппозиция өз ара ыйкы-тыйкы мамиледе, өз ара бир пикирде, бир жолдо, бир багыттагы бир көз караштар жок дейт.
Көз караштар ар кандай, бул табигый нерсе, бирок негизги маселе боюнча низамдуулукту калыбына келтирүү, мамлекеттик бийликке ишенимди калыбына келтирүү, үй бүлөлүк криминалдык башкаруу системасынан кутулуу маселелеринде биздин баарыбыздын позициябыз бир, баарыбыздын умтулуубуз, аракетибиз бир.
Кыргызстандагы оппозициянын активдүү мүчөлөрүнүн, лидерлеринин Америка Кошмо Штатына келиши, ушу оппозициялык күчтөрдүн баарын бириктирген бир лидерди күтсөк болобу?
Албетте, бул Америкага келип Карнеги фондунда Американын мамлекеттик жана демократиялык институттары менен жолугушканыбыз жана Колумбия университетинде биздин Атамекен партиясынын лидеринин лекция окуганы бул биз үчүн чоң көрсөткүч болуп эсептелет. Анткени кыргыз оппозициясы биринчи жолу бул тарыхта ушул Америкага келип ушундай бир лекцияларды окуп жолугушууларды өткөрүп атат. Бул оппозициянын өскөндүгүнүн көрсөткүчү. Ал эми келечекте кайсы лидерди алып чыгабыз? Албетте, бул биздин коомубуздун ичиндеги азыркы жүрүп аткан эң маанилүү процесстердин бири. Мен ойлойм, мамлекетибиздин кызыкчылыгын, улутубуздун кызыкчылыгын жана бүгүнкү кландык криминалдык бийликтен кутулууну аракет кылган бардык прогрессивдүү күчтөрдүн бир чыгара турган жыйынтыгы деп эсептейм. Биз жакын арада сөзсүз түрдө бир лидерди алып ошол азыркы болуп аткан криминалдык үй бүлөгө каршы сөзсүз түрдө өзүбүздүн сөзүбүздү айтабыз.
Дагы эле ушул ким лидер болот, сиздердин араңыздардан болобу, же сиздер көздөп жүргөн дагы бир башка саясатчы барбы, али атын айтуу эрте деп ойлойсуздарбы?
Жок, мен антип айта албайм. Азыркы бардык социалдык сурамжылоолор боюнча Атамекен партиясы биринчи орунда, бардык социалдык сурамжылоолор боюнча Өмүрбек Текебаев азыркы күндө биздин бирдей единый лидер катарында же болбосо улуттук лидер катарында өсүп жетилди деп айта алам.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, ушул оппозициянын атынан улуттук лидер катары чыгууга ушундай сунушка кабыл ала аласызбы, макулсузбу?
Бирдиктүү жалгыз лидер боюнча маселе көптөн бери көтөрүлүп келип жатат. Биз буга кылдат маселе кылып жатабыз. Анткени эрте жарыялап жиберсең бирикпеген адамдарды чачып алышың мүмкүн, кеч жарыяласаң таптакыр кеч болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан тарыхый кырдаалды карап, ар бир саясий партиянын, саясатчылардын пикирин эске алуу менен бул маселе чечилиш керек. Ошондуктан азыр тигилже бул багытта ачык бир ойду айтуу менин оюмча эртелик кылат.
Мен суроону жеке өзүңүзгө берип атам. Эгер сизге ушундай сунуш түшсө, бирдиктүү улуттук лидер болуп берүү тууралуу сиз кабыл аласызбы?
Биз кырдаалды күтүп, оппозиция күчтөрүнүн бирдиктүү чечимин угушубуз керек деп ойлойм.
Аликбек мырза, сиздин кошумчаңыз барбы?
Ооба, мен ойлойм, бул жерде саясий абал, кырдаал абдан мындай олку-солку да бүгүн Кыргызстанда. Бийликте болсо дагы, и оппозициянын арасында дагы жанагы бириктирүү процесстер болуп атканда абдан кылдат мамиле жасаш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жерде мен Рафшанды колдоп кетер элем. Бүгүнкү баардык ушу социалдык сурамжылар боюнча Атамекен партиянын лидери Өмүрбек Черкеш Текебаев баардык лидеринин астында бар атат. Бул бир элдин арасында дагы пикир ошондой. Бүгүнкү күндө Өмүрбек Черкеш татыктуу, калган эми убакыт көрсөтөт.
Ушул күндөрү АКШда сапар менен жүргөн оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Аликбек Жекшенкулов жана Равшан Жээнбеков менен Гүлайым Ашакеева маектешкен. Бишкекте саат 9:15 калды. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандык укук коргоочулар Бириккен улуттар уюмуна кайрылат. Укук коргоочулар улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине 33 арыз жолдошот. Мурунку өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев китеп жазды. Эскерүү, окуялар жана адамдар деп аталган китептин бет ачары бүгүн Бишкектеги мамлекеттик университетте болот. Эл ара окуялардан Израилдин түштүгүндө автобус кырсыкка учурап 30 адам набыт болду. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиянын жарандары болгону кабарланууда. Өзбекстандын соту адамды кыйнаган деген жүйө менен полициянын 4 кызматкерин 8 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратты. Музафар Туйчиев март айында камакка алынгандан көп өтпөй кыйноодон улам көз жумган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жакынкы чыгыш боюнча Орусия менен АКШнын резолюция долбоорун жактырды. Долбоор үчүн кеңештин 15 мүчөсүнүн 14 макул деп добуш берди. Босния Ирактан өз жокерлерин чыгарып кетти. 2005 жылдан бери Иракта босниялык 290 жокер жана офицерлер кызмат өтөгөн. Босния НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын катышуучусу. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Өлкө боюнча наркологиялык каттоодо баңгизатка көз каранды 9000 жакын адам турганы менен иш жүзүндө алардын саны алда канча көп. Ошондой эле Ооганстан менен чектеш Тажикстан аркылуу ондогон тонна баңгизат өлкөгө алынып келүү коркунучу күчөдү. 14 декабрдын түнүндө сокулуктан 119 килограмм баңгизаты кармалды. Бул жагдайды кабарчыбыз Кабыл Макеш иликтөөгө аракет кылган эле бирге угалы.
Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинде каттоодо алынган баңгиликке берилген 8464 адамдын 6% балдар түссө, спиртти жугузгандардын 90% баңгилер түшөт. Бул расмий каттоого алынган баңгилердин саны болсо, катталбагандары мындан 3 эсе көп дешет адистер. Кыргызстандын түштүгүнүн Ооганистан, Тажикстан менен чектешкен жерлериндеги текшерүү күзөтүү начардыгы өлкөдө баңгиликтин өсүшүнө шарт түзүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Осмонжан Артыкбаев баңгилик элдин тагдырына кадимкидей кирип, Оогонистандын баңгизаттары Тажикстан аркылуу Кыргызстанга келишине баржы милиция жана баңгиликти көзөмөлдөө кызматкерлери өздөрү билинбей көмөкчү болуп жатканын жана бул иш чоң акча менен байланыштуу экендигин белгиледи.
Багып келген ушул биз өткөнгө кызыктар бир күчтөр бар да, анын аркасында бул акча менен байланыштуу да, чоң акча менен байланыштуу менин оюмча. Бул бизге жакшылык алып келбейт негизинен, биздин элге, биздин кийинки өнүгүүбүзгө, стабилдүүлүккө, биздин прогресстүү өлкө болушубузга эч качан бул жакшылык алып келбейт да.
Өткөн жылы Ооганистандын 6 провинциясы АПИИМден эркин деп жарыяланганына карабай, быйыл айрым аймактарында АПИИМдин түшүмдүүлүгү 17% жогору өстүрүлгөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттары жана кылмыштуулук боюнча кеңсесинин маалыматында белгиленген. Жалпысынан алганда былтыр Ооганистанда АПИИМ өстүрүү 25% көбөйгөн жана болжол менен 8200 тонна АПИИМ өстүрүлгөн. Бул дагы буунун баңги заттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын маалыматы. Өлкөнүн баңги заттарды көзөмөлдөө агенттигинин басма сөз катчысы Кумарбек Чалданбаевдин айтымында, Ооганистанда өндүрүлгөн баңги заттар Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан аркылуу Орусия жана Европа өлкөлөрүнө ташылып кетүүдө. Ушул агенттиктин кызматкерлери Сокулук районунан Альберт аттуу тургундун үйүнөн кармаган ири өлчөмдөгү баңги затына уюшкан кылмыштуу топтордун катыштыгы бардыгын далилдешүүдө. Ушул инсандын үйүнөн 98 килограмм апийим жана 20 килограмм героин кармалган.
Маалымат келди, ошо Бишкекке келатат деп. Аң келгенден биз чечим алдык, кармайлы деп. Ошого 14 декабрда түнкүсүн тиги кишини кармап, биздин маалымат боюнча бул баңгизат дагы Россияга кетмек. Ошо Россия басы менен санаганда бул 2 миллион доллардан ашык болмок.
Деди Кумарбек Чалданбаев. Эгерде ушул ири өлчөмдөгү баңгизат көздөгөн дарегине жетсе, бул кылмыштын артында тургандар өтө чоң суммадагы каражатка ээ болушмак. Мындай баңгизаттын бир таңгак эле 6000 долларга бааланарын адистер айтып жүрүшөт. Жогорку кеңештин депутаты Осмонжан Артыкбаевдин пикиринде караганда, баңгизаттарды ташыгандар эмес, ташыткан негизги товар ээлери учурда кармалбай келе жаткандыгы коркунучтуу.
Бийлик аябай кескин түрдө чара көрүп туруп токтотуш керек. Органдардын ичине бийликтин системасынан ушуларды колдогондор бар деп мен мындай көмүн санап атам да. Терроризм өнүккөн, стабилизм жок, бир бирин кырышкан өлкөгө айланып кетиши мүмкүн да. Ага сөзсүз түрдө чара көрбөсө болбойт.
Деди Осмонжан Артыкбаев. Баңгизат соодасына каршы күрөшкөн искуарлар Ош областынын Тажикстан менен чектешкен бийик тоолуу ашууларында учурда 4 багыттагы негизги жол каттамы аныкталгандыгын жана катуу көзөмөлгө алынгандыгын кошумчалашты. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми дин темасына арналган материалга орун беребиз. Дин алмаштырып өздөрүн машаякчылар, евангелисттер деп жарыялаган кыргыздардын тобунда президент Курманбек Бакиевди дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамына кол койбого чакырышууда. Ал эми дин иштерин тейлеген бийлик өкүлдөрү бул мыйзам Кыргызстандын мамлекеттик бүтүндүгүн камсыздоо үчүн зарылдыгын байма-бай айтып келет. Кабарчыбыз Кожогелди Култегендин баянын бирге угалы.
Эмне үчүн кыргыз улутундагы машаякчылар, евангелисттер жаңы мыйзамга каршы экендигин Улуу Ырайым тобунун башчысы Гани Мондоев мындайча түшүндүрдү.
Мен ошо машаяк жыйындарынын бир жетекчисимин. Бизде Кыргыз Альянс деген бар, анын ичинде көптөгөн жыйындар кирет. Ошолордун жетекчилери биригип кайрылуу жазабыз президентке кыргыз тилинде. Жаңы кабыл алынчу мыйзам бул негизи эле өзүм конституцияга каршы, анткени адам укугун тебелеп атат. Мисалы үчүн прозелитизм, бир динден башка динге өтүү бул негизи болбойт деп атат да. Мисалы үчүн мен кыргызмын. Кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз болуп өлөт. Кыргыз мусулман болуп төрөлбөйт. Башка динге өтүп биз америкалык болуп калган жокпуз, кореец болуп калган жокпуз. Баягы эле кыргызбыз. Бир гана жерибиз кыргызча кудайды даңктайбыз, кыргызча кудайга сыйынабыз.
Ал эми кыргыз машаякчыларынын теңир жыйыны тобунун башчысы Кайырбек Маныбаев мыйзамдагы диний уюмдарды каттоо маселесине катуу нааразы.
200 демилгеч болуш керек дейт. Мурун болсо 10 демилгеч жетиштүү болчу. 10 демилгеч эле болгондо ошо диний уюмдан каттоого өтөтүм эле жылдап созулчу да. Аны эми 200 кактан табас? Айылдарда бир 5 киши, 10 киши ишенгендер бар. Алар эми чогулбашы керекпи? Өзүнүн ишин алып барып аткан жамааттар кайра ошо регистрациясын жоготуп коюу да коркунуч отурат да. Анда ал адамдар подполиого кетиш керекпи деген дагы суроо турат да.
Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик директору Каныбек Осмоналиевдин пикири боюнча жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, президенттин кол коюусуна жиберилген мыйзам диний араздашууларга жол бербөө үчүн катуураак жазылган.
Мамлекет өзүнүн коопсуздугуна азыр кооптонуп аткан учур, аны ачык эле айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк баардык конфессиялар өздөрүнүн уюмдарын биздин Кыргызстанда ачып алышкан. Натыйжада коомдун стабилдүүлүгү жөнүндө, аны камсыз кылуу жөнүндө бир топ ойлор бар. Ошондуктан чын эле жаңы мыйзам бир топ өзүнүн катуураак жаратылышы менен белгилүү болчу деп.
Каныбек Осмоналиев башка динге өткөндөрдүн эл журтунда, ал турга үй бүлөлөрүндө да чыр чата көп чыгып жаткандыгына мисал тартты.
Мына жакында эле Нарын областынын Куланак айылында болуп өткөн окуя. Чоң атасы ислам динин кармайт, каза болгон баланын ата энеси баптисттердин катарында экен. Ушундагы ошогон нерселер мамлекет өзүнүн жарандарынын укугун коргоодо, дин эркиндигин камсыз кылууда өзүнүн дагы бир ролун көрсөткөнгө мажбур болуп жатат.
Машаякчы Кайырбек Маныбаев болсо дин эркиндигинин башкача мисалы катары өз үй бүлөсүн айтып өттү.
Мен 90-жылдары Кудай жөнүндө ойлоно баштагам да. Кудайга деги таанычым бар болчу, Кудай, эмнеге арабча сыйынышыбыз керек? Ушундай эле болсо анда баарыбыз араб кылып койбойт белең деп. Бирок мен түшүнүп калдым да, ыйык жазуу аркылуу ар бир адам өзүнүн билген тили менен эле Кудайга кайрылып сыйыныш керек экен. Азыр болсо менин келинчегим бар, балдарым бар, алар ишенимде, апам дагы ишенимде. Кызыктуусу менин иним бар. Ал деген бул медресени окуп бүткөн, Египетке жана белгилүү Аль-Азхар университетин, ислам университетин бүтүп келген. А менин атам болсо бул эркиндик берген да бизге. Айтат: ой, сен деле бир Кудайга, сен деле бир Кудайга. Айырмасы бул Мухаммед аркылуу, сен Иса аркылуу барып атасың. Бул Кудай деген киши жамандык кылбайт. Экөөң тең Кудай деп жүрө бергиле деген да.
Президент Курманбек Бакиевди жаңы дин мыйзамына кол койбоого буга чейин Евро биримдик да чакырып кеткендигин эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкта кезекти бул күн тарыхта түрмөгүбүзгө берсек, тарых барактарына сереп салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Фрунзе шаардык жумушчу депутаттар кеңеши Кыргызстандагы эң көлөмдүү бульварды республиканын борборунда төшөө туурасында чечим кабыл алган. Шаардык кеңештин чечими 1939-жылдын бул күндөрү коомчулукка маалым болгон. Шаардык депутаттар архитекторлордун бульвар салынчу көчөнүн мурдагы ат башы, азыркы жаш гвардия бульварын тандаган долбоорун жактырышкан. Ошентип болочок эс алуучу жайдын план перспективасы камдала баштаган. Шаардык жашылдандыруу курулуш бирикмесине бульвар түшө турган көчөгө бак дарактарды отургуш ишин баштоо тапшырмасы берилген. Чүй суусу аркылуу өтө турган чана жол 1938-жылдын 17 декабрында ачылган. Кыргызстандын түндүк аймагында буга чейин аба ырайынын жылуулугунан улам чүй суусу тоңбой кышкы транспорттук байланыштын ачылыш убактысын узарткан. Чүй өрөөнүн кышкы суугу 15 декабрда түшүп, 2 күн жааган кардан кийин суу 12 сантиметр калыңдыкка чейин тоңгон. Чүй суусунун үстүн муз басышы байланыш үчүн арабалардын ордуна чаналарды колдонууга мүмкүндүк ачкан. Фрунзе шаардык маалымда каражаттар 1943-жылдын бул күндөрү Кыргызстандын Алай тоо кыркасынан уран рудасын табылгандыгын кабарлашкан. Шаардык гезиттердин жазганына караганда, стратегиялык ген Алай тоолорундагы 1600 метр бийиктикте орун алган бир капчыгайда жайгашкан.
Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде Фрунзе шаардык партия уюму 1947-жылдын 17 декабрында борбор калаанын соода түйүндөрүнө орун алган жагымсыз жагдайды талкуулаган. Соода түйүндөрүнүн мындай чайкоочулугунан улам нан сата турган жашыруун күркөлөр пайда болуп, анын натыйжасында таңсык товарларды кызыл кулактан жасалып жатканын, аларга каршы чечкиндүү күрөш жүргүзүү чаралары белгиленген.
Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевдин 1993-жылдын 17 декабрында жардыгына ылайык коргоо иши боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги болуп өзгөртүлгөн. Мамлекет башчысынын жардыгында каралгандай коргоо министри кызматка генерал-майор Субанов дайындалган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабууга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казатыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Өлкөдө жана дүйнөдө орун алган окуялар тууралуу кеңири журналисттик макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таң казатыкты ООГ Бишкектин Замира Кожобаева, Шайлобек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагадан Михаил Шульц. Биздин берүүлөрүбүз сизди түшөткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшүңүз келсе 31 61 63 же 31 61 65 телефон номерлоруна чала аласыздар. Кайталаймын, 31 61 63 же 31 61 65. Биздин сыналгы үн алгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда смс катыңызды 0772 00 17 69 номерлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772 00 17 69. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан эң соңку окуялар, аларга карата адистердин ойлорун сиздер дайыма Азаттыктан таба аласыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.